A máme před sebou takový čas, který si myslím, že na pastorálku patří, protože máme tady předsedu největší letniční církve ve Spojených státech, Assemblies of God. Máme tu také, protože bratr Wood je zároveň i předseda světového letničního společenství, nebo takové, oni tomu říkají Fellowship Assemblies of God. Pro ty z vás, alespoň z České republiky, kteří to nevíte, tak naše apoštolská církev je vlastně přidruženým členem Assemblies of God. Ano, takže, a myslím Slovensko taky, že? Takže ano. Slováci jsou dokonce plní členové, ano. Takže my jsme přidružení členové Assemblies of God a jsme za to vděční. Partnerství s Assemblies of God rozvíjíme už mnoho let a myslím si, že z toho partnerství zešlo mnoho dobrého a jsme za něj vděční. Takže teď budete mít možnost se ptát. Myslím si, že je dobré mít inspirativní večery, které jsou pro nás takovým povzbuzením, ale je zároveň dobré mít i čas zeptat se třeba na to, na co na těch večerech na to nedojde čas. Většina z vás jsou pastoři, vedoucí a jak jsem se díval na ty otázky, které jste mi zasílali, tak ty otázky jsou velmi zajímavé a myslím si, že by byla velká škoda, kdybychom právě tady tohoto času nevyužili a nepoložili bratru Woodovi pár dobrých otázek. Já jsem se ptal bratra Wooda, jestli by chtěl ty otázky vidět předem, aby se na ně mohl připravit, a on říkal, jenom to ne. Jo, takže říká, já bych se asi lekl, takže radši půjdu bez přípravy. Takže půjde bez přípravy a je to skvělé, já věřím tomu, že to je zkušený muž a že si s tím poradí. Já jsem těch vašich několik otázek, asi 25, zatím jsem jich dostal, já jsem je združil do oblastí, takže budeme se ptát prostě po těch jednotlivých oblastech, které vás zajímají. A ještě vám mohu říct, jestli tady můžeme zase pustit ještě ty kontakty, že i dokonce během diskuze můžete zasílat, jo, na můj mail nebo na moje telefonní číslo, protože někteří říkali, že jim nefungují sítě tady pořádně, tak můžete i zaslat dotaz na můj telefon. Neslibuju, že se na ten dotaz dostane. Jo, neslibuju, ale můžete to zkusit. Tak, pozvu bratra Wooda a pozvu Mirotota, já mu říkám Nesvatský, on už dávno Nesvatech není, ale abych rozlišil Mirotota Košického, tak říkám Mirotot Nesvatský přijde a bude překládat, jsme vděční.
Dobré ráno, ještě raz.
Good morning.
Ešte raz pekné dopoludne.
I brought my Bible just in case I need it.
Ak by som náhodou potreboval Bibliu, mám ju tu so sebou.
And you are going to when I don't know the answer, you are going to make one up for me.
Ak nebudem poznať odpoveď, ty to za mňa vybav.
For those of you who read English, let me just start by giving you some resources on the internet if you would like them.
Pre vás, ktorí čítate anglicky, dovolte, aby som vám povedal niekoľko zdrojov, ktoré sú k dispozícii na internete.
Three of my recent books are on Amazon.com or Kindle.
Tri z mojich posledných kníh si môžete zadovážiť na Amazone alebo Kindle.
One is a devotional verse by verse through the Gospel of Mark.
A jedna kniha je sprievodca čítaním Evanjelia Marka.
It's called Fearless. How Jesus changes everything.
Názov je bez strachu, nebojácný, ako Ježiš všetko mení.
Second book is a commentary on the Psalms.
Tá druhá kniha je komentár ku knihe Žalmov.
It's a psalm, it's called A Psalm in Your Heart.
A názov tej knihy je Žalm v tvojom srdci.
Third book is on leadership.
Tretia kniha je na tému vodcovstva.
It's called Road Trip Leadership.
A tá cesta má názov výlet do vodcovstva. Alebo teda vodcovstvo cez nejaký výlet.
Things you learn while driving down the road of church leadership.
Lekcie, ktoré sa naučíš na ceste vodcovstva.
And also several websites.
Takisto vám chcem doporučiť niekoľko web stránok.
georgeowood.com
georgeowood.com
lots of sermon series both orally and in transcripts.
Je tam množstvo z mojich kázní, buď v audio forme alebo v forme textového prepisu.
Another website ag.org.
Ďalšia web stránka je ag.org.
It's our USA website, but it has our position papers under the section on beliefs.
Je to stránka našej americkej denominácie, ale obsahuje takisto niekoľko dokumentov, ktoré spracovávajú naše postoje k rôznym témam.
A lot of good theological papers.
A je tam naozaj veľa dobrých teologických dokumentov.
And last, worldagfellowship.org.
A tá posledná stránka je stránka Svetového letničného Svetového spoločenstva Assemblies of God, World AG Fellowship.
And it'll inform you of activities around the world that's happening in member countries of the World Assemblies of God.
Takže to je web stránka, ktorá vlastne pojednáva o svetovom hnutí Assemblies of God.
Okay, I'm ready for the questions.
Okay, sme pripravení na otázky.
Výborne. Tak, ja som si teda pripravil 4 okruhy otázek pro vás.
There is 4 areas of questions.
Otázky, ktoré sa týkajú hodne situácie v Assemblies of God.
One of them is these questions that are concerning the Assemblies of God in the United States.
A jejich vztahu třeba s ostatními hnutími a podobně.
Their connection, their relationship, their partnership with other movements.
Další okruhy jsou teologické.
Another area would be theological questions.
Třetí oblast je otázka misie.
Then the third one is the area of missions.
A čtvrtá oblast je oblast etická.
And finally the ethical area.
Takže jsme, těšíme se, začínáme.
So, let's go.
Mohli byste nám popsat více situaci Assemblies of God v USA a celosvětově, přiblížit nám ji trošku víc.
So give us an overview of the Assemblies of God both in the United States and worldwide. Okay.
In the United States we have right almost now 12,800 churches.
A v Spojených štátoch máme v tomto čase přibližně 12,800 lokálních zborů.
These are portioned into 67 separate districts.
A tieto zbory sú rozdelené v 67 distriktoch.
4,000 of our churches have less than 50 people.
4,000 z našich zborov, to sú menšie zbory s menej ako 50 ľuďmi.
4,000 have between 50 and 100.
A ďalších 4,000 zborov je to sú zbory, ktoré majú od 50 do 100 ľudí.
And 4,000 have over 100.
A 4,000 zborov je nad 100 ľudí.
Our largest church is about 20,000.
Náš najväčší zbor má približne 20,000 ľudí.
Approximately 34% of the USA Assemblies of God is under the age of 25.
Približne 34% ľudí v Assemblies of God majú pod 25 rokov.
1 million people including children.
Spolu nás je 3,1 milióna ľudí vrátane detí.
And because the United States is very multi-ethnic.
A keďže Assemblies of God v Spojených štátoch je multietnické prostredie.
42% of the Assemblies of God in the US is ethnic minority.
42% Assemblies of God v Spojených štátoch sú etnické menšiny.
In the last 8 years we have seen 2400 new churches begun.
Za posledných 8 years.
Last 8 years,
2400. Za 8 rokov sme založili 2400 nových zborov.
And this month alone in September we will have planted 44 new churches.
A len tento mesiac september, v septembri sme založili 44 nových zborov.
And each of the last 25 years we have grown more than we were the previous year.
Za posledných 25 rokov sme vždy rástli každý rok viac než ten rok predtým.
So we're really grateful for what the Lord is doing.
A sme veľmi vďační za to, čo Pán robí.
And around the world the Assemblies of God is also growing.
Po celom svete Assemblies of God rastie.
As you know, we are not a hierarchical body.
Ako dobre viete, nie sme telo cirkev, ktoré je hierarchicky usporiadané.
Each Pentecostal group in every nation decides on its own whether it wants to be a part of the World Assemblies of God fellowship.
Každé letničné hnutie v každom národe je svoj právne v zmysle toho, či chce patriť do spoločenstva Assemblies of God.
The general superintendents from around the world elect the chairman.
Superintendenti Assemblies of God, teda denominácií, ktoré sú zapojené do sieti Assemblies of God, si vyberajú svojho chairmana, predstaviteľa, predsedu.
I'm currently the chairman, but not because I am an American, but because I was elected by my colleagues from around the world.
Ja predsedám svetovému spoločenstvu Assemblies of God, nie z pozície amerického predstaviteľa, ale pretože som bol riadnym spôsobom zvolený do tejto funkcie.
And we have always believed in the indigenous national church.
Vždy sme mali silné presvedčenie v tom, že miestna, alebo teda národná cirkev je samostatná.
So I am not a pope.
Ja nie som pápež.
I cannot give orders.
Ja nemôžem vydávať povely.
I just try to get people together and have good meetings.
Mojou úlohou je zhromažďovať ľudí a proste prinášať dobré stretnutia.
And really all over the world wonderful things are happening in our Assemblies of God national churches.
A v národných cirkvách Assemblies of God po celom svete sa skutočne dejú úžasné veci.
Okay.
Great. Tak ja si to jenom posunu. Si to posunu trošku, abych nepřekážel, ale potřebuji být trošku mobilní. Tak, moje doplňující otázka je teď.
Another question related
k tomu, co bylo řečeno.
Related to what you were sharing.
Teď prokážu, jak dobře čtu vaše knihy.
I can prove now how good of a reader I am of your books.
Protože ve vaší knize, která se jmenuje Klíčové hodnoty a kterou máme teď na pultě.
There's a book about the key values that we have. Core values.
Yeah, I just discovered that's in your language. Yes. I didn't know it was in your language.
Ani som nevedel, že to máte preložené do vášho jazyka.
Dostali sme od vás svolení.
We actually had permission.
Ale ďakujeme za nej.
Thank you for the permission.
A tam jste psal, že vlastně téměř stejný počet zborů, jaký otvíráte, také zavíráte.
You were mentioning there that the number of churches that are closing is quite similar to the number of churches that are being opened.
Je situace teď tedy jiná od toho, protože ta kniha vyšla tuším v roce 2008.
Is this now a new situation? The book came out in 2008.
We are opening more churches than we're closing, but yes, we do close a number of churches. And let me give the reasons why.
Áno, zatvárame mnoho zborov, ale otvárame ich viac. Dávam niekoľko dôvodov, prečo zbory končia, alebo teda sú zatvárané.
About 2/3 of the churches that closed never had their own property.
Zhruba 2/3 tých zborov, ktoré zatvárame, nemali nikdy vlastnú nehnuteľnosť.
So they were churches that opened, but they never got rooted.
A to boli zbory, ktoré sme síce otvorili, ale nikdy sa dostatočne neudomácnili alebo nezakorenili.
Some churches closed because of either bad leadership or they're very dysfunctional.
Iné zbory sú zatvorené kvôli buď zlému alebo dysfunkčnému vodcovstvu.
And some churches just decide to leave the fellowship because they get upset about something.
A potom sú zbory, ktoré sa rozhodnú odísť z nášho spoločenstva, pretože majú problém s nejakou z našich tém.
And of course that people never get upset in the Czech Republic or in Slovakia.
Je mi jasné, že toto sa nikdy neodohráva v Českej republike alebo na Slovensku.
So you live in a perfect world and I do not.
Vy určite žijete v dokonalom svete, ale my nie.
But those are the major reasons why churches close.
Ale to sú hlavné dôvody, prečo zatvárame niektoré zbory.
Dovolte vám teda venovať tú knihu.
I signed one earlier. That's how I found out.
Okay.
That's a nice cover.
Už som tú knihu podpísal.
Tak. Potom vy jste vlastně zodpověděl na druhou otázku, jak roste Assemblies of God v USA.
To už zodpověděl.
Jo, ano.
All right, so you have basically answered the question about the growth of the Assemblies of God in the States.
Mm-hmm. A máme tu otázku, která se týká takového kořene letničního hnutí.
There's another question that is related to the roots of the Pentecostalism.
Je to otázka z toho teologického okruhu.
More of a theological question.
Jaké jsou podle vás základní črty a projevy letničního hnutí?
What are the basic features and demonstrations or manifestations of the Pentecostal movement?
A myslím si, že to je dobrá otázka na začátek tedy.
This is a good question to place in the beginning of this conversation.
Well, let me use a story to answer that.
Dovolte, aby som použil príbeh k odpovedi tejto otázky.
Perhaps you are familiar with the name David Duplessis.
Možno vám je známe meno David Duplessis.
He did a lot of dialogue with other church bodies on Pentecostalism.
Bol to muž, ktorý bol súčasťou mnohých dialogov s inými hnutiami na tému pentekostalizmu.
He was asked to speak on Pentecostalism at a neo-orthodox seminary in the United States.
Požiadali ho, aby rečnil na tému letničného hnutia v jednom neoortodoxnom teologickom seminári v Spojených štátoch.
Union Theological Seminary.
Ten seminár sa volal Union teologický seminár.
He knew that they followed the teaching of Rudolf Bultmann from Germany.
A on si bol vedomý toho, že v tom teologickom seminári sa riadia učením Rudolfa Bultmana.
And Bultmann's idea was when you come to the miracles in the gospel, his idea was they didn't really happen.
A on vychádza z axiómy, že keď sa pojednáva o zázrakoch Ježiša Krista z Novej zmluvy, tie sa skutočnosti nemohli stať.
So you just strip away the husk of the story and get to the kernel of truth.
A preto je potrebné prísť k samotnému jadru pravdy a zbaviť ho nánosov.
So for example, Lazarus wasn't really raised from the dead, but the truth is Jesus has power over death.
Čo znamená v príbehu o Lazarovi, že Lazar nikdy v skutočnosti mŕtvy nebol, ten príbeh mal iba ilustrovať, že Ježiš Kristus je vládcom nad smrťou.
Which really is a logical non-starter, because how does he have power over death if he doesn't demonstrate it? But
a v podstate logicky to nedáva význam, pretože ako by Ježiš mohol mať moc nad smrťou, ak by to nemohol priamo demonstrovať.
And the Bultmannian theology was to demythologize the scripture.
A Bultmannova teológia smeruje ku demytologizácii písem.
Strip away the myth and get to the kernel of truth.
Proste písmo treba zbaviť mýtov a dostať sa ku jadru pravdy.
So Duplessy comes to the pulpit at the seminary.
Takže tento brat David Duplessis prišiel ku kazateľnici v tomto teologickom seminári.
The place is packed with students and faculty.
To miesto bolo napchaté študentami a učiteľmi.
And here's how he begins.
A on začal takto.
People ask me, he says,
hovorí, ľudia sa ma pýtajú,
what is your main task in life?
Čo je tvoja hlavná úloha v živote?
My main task in life, he said, is
to. A on hovorí, moja hlavná úloha v živote
is to demythologize the scripture.
Je demytologizovať písmo.
And that just stuns the audience.
A tí poslucháči zrazu ich mal.
And then
to zasiahlo.
Duplessy goes on to say.
A potom pokračuje ďalej a hovorí.
There are two ways to demythologize the scripture.
Sú dva spôsoby, ako demytologizovať písmo.
One way is to do what Bultmann did.
Jeden spôsob je ten, ako to robil Rudolf Bultmann.
And the other way is to demonstrate that Jesus is doing the same thing today.
A ten druhý spôsob je poukázať na to, že Ježiš dnes robí tie isté veci.
And if he heals today,
čo znamená, ak uzdravuje dnes,
and the scripture says he healed then,
a ak písma hovoria, že uzdravoval vtedy,
we've taken the myth out of the scripture.
Znamená to, že sme písmo zbavili mýtov.
We've demythologized the scripture.
Že sme písma
mytologizovali. So let me tell you what God is doing today.
Mám problém s Bultmannom. Takže dovolte, aby som vám povedal, čo
and at its very heart, that's Pentecostal theology.
A v podstate je to náročné, ale takto funguje letničná teológia.
We're saying we're trying to get as close as we can to what the early church believed and how the early church behaved.
Snažíme sa dostať k jadru toho, čo prvá cirkev verila a čo prvá cirkev vyučovala.
I was in on a tour group about 30 years ago in the Sistine Chapel in the Vatican.
Pred nejakými rokmi som bol v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne.
And in the ceiling there's Michelangelo's painting fresco of the Last Judgment.
Na strope je freska Michelangela
posledného súdu
a stvorenia a tak ďalej.
And I looked at it, I thought, why is this a great work of art?
Keď som sa na to pozrel, dával som si otázku, že prečo je toto považované za skvelý umelecký výtvor.
It was very dark and gray.
Bolo to tmavé a šedé.
And I realized that 4 centuries of candle smoke had put a layer of grime over the painting.
A ja som si uvedomil, že dym, ktorý vychádzal z kanálov po dobu 4 storočí, zatemnil ten strop. Vytvoril taký filter.
A couple of years ago I was back in the Sistine Chapel.
Pred niekoľkými rokmi som sa vrátil a bol som znova v tej Sixtínskej kaplnke.
In the intervening years it had been cleaned.
A v tom medziobdobí to oni vyčistili.
The colors were as fresh as the day Michelangelo did it.
Tie farby boli tak jasné, ako keď ich Michelangelo namaloval.
It was an amazing work of art.
A vyzeralo to ako skvelé umenie.
And I said to myself,
a ja som si povedal,
that is the task of the Pentecostal church.
Toto je úloha letničnej cirkvi.
Is to clean away the grime of Christian history and church tradition which has blurred the face of Jesus.
Odstrániť ten filter, ktorý zakalil Ježišovo dielo.
And to present Jesus as he truly is.
A prezentovať Ježiša takého, akým skutočne je.
So that's why we believe in the gifts of the Spirit.
Preto veríme v dary Svätého Ducha.
That's why we believe in the baptism of the Holy Spirit.
Preto veríme v krst Svätým Duchom.
That's why we believe in praying in the Spirit.
Preto veríme v modlitbu v Duchu Svätom.
And it's why we believe that God is acting today consistent with how the early church also acted and believed.
A takisto veríme tomu, že Boh dnes jedná konzistentne s tým, ako to bolo prejavené v prvej cirkvi.
Děkujeme. Teď jste na sebe prozradil, že byl dvakrát v římskokatolickém chrámu.
All right, so you have the secret is out. You came twice to the Roman Catholic Church.
I only went as a tourist. I did not go to bow down.
Já jsem tam išel jako turista. Neskláňal jsem se tam.
I told the Pope to move over. I wanted the throne.
A povedal som pápežovi, že sa má odsťahovať, že chcem tú stoličku.
I wanted to clean the Catholic Church of all its impurity.
Pretože som chcel očistiť katolickú cirkev od všetkých nečistôt.
And with one papal bull, I would set them all straight theologically.
A ak by som mohol mať tu nejakú bulu, tak by som to teologicky očistil.
But they locked the door and shut me out.
Ale zamkli dvere a vyhnali ma preč.
Tak teď ste sa ospravedlnil.
All right, I'll take it as an excuse. So.
Tak, máme tady otázku na pomezí teologie a na pomezí právě vztahu k jiným hnutím a jsme velice blízko. Otázka
right, so
je.
The next question relates both theology and the relationship to other movements and this is the question.
Aha. Jaký vy vidíte rozdíl mezi letniční církví a charismatickou církví?
How do you perceive the difference between the Pentecostal movement and the charismatic movements?
A jestli se vám nezdá, že se ta letniční církev ztrácí, to je to otázka, v průdoch, to je slovenská, tak to můžu říct po slovensky, v průdoch hlavně charismatických.
Would you say that the Pentecostal movement is being sort of swallowed up or lost by the charismatic streams?
I would not say that.
To by som netvrdil.
The charismatic stream brought a reviving of the spirit to many persons that were in traditional churches.
A charizmatické prúdy priniesli prebudenie do mnohých tradičnejších cirkví.
But one of the problems of the charismatic renewal is that it didn't give sufficient attention in many places to doctrine.
Ten problém, ktorý v charizmatickom hnutí prišiel alebo sa vyskytol, bol v tom, že nepoložili dostatočný základ v otázke doktríny.
So in the charismatic renewal you have all kinds of interesting things happen.
Čo znamená, že v prostredí charizmatickej obnovy sa je priestor pre množstvo rôznych vecí.
You have the hyper faith movement.
A je tam priestor pre hypervieru alebo hnutie.
You have the hyper wealth and prosperity movement.
Hypervieri a hnutie prosperity.
You have the hyper shepherding or discipleship movement.
A hyper učedíckeho hnutia alebo takzvaného pastierskeho hnutia.
And now you have the hyper grace movement.
A v súčasnosti je to hnutie hyper milosti.
And in the Pentecostal movement we've always started with Acts 2:42.
A v letničnom hnutí sme vždy za ten základ alebo za tú štartovnú čiaru pokladali skutky 2:42.
The first characteristic of that church is they gave themselves to the apostles' teaching.
A tam sa hovorí, že to prvou črtou letničnej cirkvi, alebo teda tej prvej cirkvi, je to, že sa vydali sa učeniu apoštolov.
Notice the word apostles is in the plural.
A všimnite si, že to slovo apoštoli je v množnom čísle.
It's the teaching of the corporate apostles, not just one person getting a new revelation.
Ide tam o vyučovanie tela apoštolov, alebo teda toho zoskupenia apoštolov, nie o jedného konkrétneho
apoštola.
And one of the problems that has crept up in a lot of the charismatic renewal is what I call private revelation.
Jeden z tých problémov v charizmatickej obnove je to, čo nazývam privátne zjavenia.
I had a pastor come to me one time and he said, "What's the Lord been saying to you lately?"
A jeden pastor prišiel nedávno za mnou a pýta sa ma, čo v poslednej dobe Pán ku tebe hovorí?
And this was a pastor that was always into the latest fad.
A tento pastor išiel vždy po tých nových, najnovších trendoch.
Coughing up demons in brown paper bags.
A vykašliavať démonov do hnedých papierových sáčkov.
Extreme shepherding movement.
A extrémne pastierske hnutie.
Angel dust falling in the church sanctuary.
Anielský prach zostupujúci do zhromažďujúcich priestorov, do
angel feathers.
Modlitební. Anielské pierka.
Weird stuff.
Proste také trošku podivné veci.
So he said to me, "What has the Lord been saying to you lately?"
A on sa ma pýta, čo v poslednej dobe Pán ku tebe hovorí?
I said, "Well, he's been saying to me."
A ja som povedal, vieš, Pán ku mne hovorí.
Love the Lord your God with all your heart, mind, soul and strength, and your neighbor as yourself.
Celou svojou mysľou, celou svojou dušou a svojho blížneho ako samého seba.
In scripture the main things are the plain things.
V písme tie hlavné veci sú tie jasné veci.
And the plain things are the main things.
A tie jasné veci sú tie hlavné veci.
And we have enough in scripture that we don't need private interpretations.
V písme je dostatočne veľa takých vecí, ktoré nepotrebujú privátny výklad.
Now that's different than the Lord speaking to our heart to go somewhere like I illustrated last night.
A je to niečo iné, ako keď Boh ku tebe hovorí, že máš niekam ísť, tak ako som to ilustroval včera večer.
We obviously believe that the Lord directs our steps and leads us in various ways.
Samozrejme, veríme v to, že Boh vedie naše kroky a vedie nás po svojich cestách rôznym spôsobom.
But we've stayed away from the sensational as Pentecostals.
Ale ako letniční snažíme sa nebyť v tom, v tej senzačnej atmosfére okolo toho.
And there are some American authors who are a little bit embarrassed today because the blood red moon is now over and the world did not end.
Sú niektorí americkí autori, ktorí sú v určitom zahambení dnes, pretože 4 krvavé mesiace skončili a svet sa ešte stále neskončil.
But they made a lot of money from their books, so God be praised.
Ale určite zarobili mnoho peňazí z ich literatúry, tak nech Pán požehná.
Sorry to be so cynical, but when you've been around Pentecostals, charismatics so long, you learn that there are things that happen that are interesting.
Odpuste cynizmus pri tom, ale ak ste dostatočne dlho v prostredí letnišťo charizmatického prostredia, tak s niektorými vecami sa naučíte žiť.
I have a very practical view of the end of the age.
Mám veľmi praktický pohľad na posledné časy.
This is the only age you and I have.
Toto je ten jediný čas, tá jediná doba, ktorú my máme.
And I'm almost at the end.
Ja som takmer na jej konci.
So in my lifetime Jesus is going to come.
Takže počas môjho života Ježiš príde.
Either by rapture or by death.
Buď to bude cez vychvátenie cirkvi, alebo to bude tak, že ja zomriem.
It's the end of the age.
Pre mňa je to koniec vekov.
I think we need to be practical about those things.
Myslím, že musíme byť prakticky v týchto veciach.
So a little bit of insight there.
Skvělý. Takže len tak trochu z môjho pohľadu.
Přímo jste mi nahrál na otázku, co Duch svatý mluví k vám.
So my next question, actually, I'm going to start from what you just said. My next question is, what has the Holy Spirit been saying to you lately?
Ohledně církve letniční.
About the church, the Pentecostal church.
V těchto dnech.
In these days,
a také ohledně politické situace ve světě.
And also about the political situation in the world. Love the Lord.
Love the Lord your God with all
miluj
your heart,
svojho
mind,
Boha,
soul, strength,
svojim
and your neighbor as yourself.
Celou svojou myslou, celou svojou dušou.
And he's also told me to tell Radek to behave.
A takisto mi povedal, aby som Radkovi povedal, nech sa správa slušne.
To je jenom interpretace otázek, které jsme dostali.
I'm only interpreting the questions that came.
You know, when you talk about the growth of the church worldwide.
Keď hovoríme o svetovom raste cirkvi.
I think of Brother Bubik's prophecy last night about persecution.
Myslím na prorostov brata Bubika, ktoré mal včera večer o prenasledovaní.
The church all over the world is going through a great pressure today.
Po celom svete cirkev dnes prechádza cez obrovský tlak.
In America we are feeling things we've never felt before.
A v Amerike dnes prežívame veci alebo cítime veci, ktoré sme nikdy necítili.
The LGBT agenda is dominating America and putting tremendous pressure upon the church.
Agenda LG
lesbians, gays, bisexuals and transgender.
Agenda spôsobuje obrovské tlaky.
And in other parts of the world, as you know, Christians are under tremendous persecution. In America, we're more under the pressure of marginalization and
takisto,
the ridicule.
Takisto po celom svete cirkev zdieľa tieto tlaky. V Amerike je to otázka marginalizácie a zosmiešňovania cirkvi.
But I think of something that an Iranian martyr said.
Myslím na niečo, čo povedal jeden iránsky mučeník.
His name was Mehdi Dabaj.
Volal sa takto.
And he was martyred in the early 1990s.
A bol zavraždený pre vieru na začiatku 20. storočia.
He had spent 10 and a half years in prison.
Strávil 10 a pol roka vo väzení.
2 and a half of those years in a small area just a little over a meter by a meter.
A veľkú časť toho uväznenia bolo vo veľmi malej kopke, meter krát meter.
And before his death he said this.
A pred svojou smrťou povedal toto.
We Christians are like a rubber ball.
My kresťania sme ako gumová lopta.
The harder you hit us, the further we go.
Čím silnejšie nás hodíš, tým ďalej pôjdeme.
And he said God is going to do a great work in Iran.
Povedal, že Boh bude konať veľké veci v Iráne.
And that is happening today. There are
presne to sa dnes deje.
There's an incredible number of Muslims coming to faith in Iran today.
Dnes v Iráne prichádza k Bohu neuveriteľné množstvo moslimov.
So it's the best of times, it's the worst of times.
Je to tá najlepšia doba a je to tá najhoršia doba.
The pressures against the church are coming stronger, but I believe the church is becoming more purified and stronger in the midst of those pressures.
Ten tlak na cirkev sa stupňuje, ale zároveň cirkev sa očisťuje a rastie.
Takže zase navážu z oblasti tedy etické, pretože teď sa toho bratr dotkol.
So I'll connect to that and we'll go to the ethical area now.
V červnu nejvyšší soud ve Spojených státech vlastne nařídil, že všechny státy v amerických 50 států mají legalizovat.
Supreme Court in the United States made a decision in May this year.
Mají legalizovat sňatky homosexuálů.
Legalizing the homosexual marriages.
To znamená, jak se s tím vyrovnáváte?
How do you deal with that?
A vůbec, jaký je váš přístup k otázce homosexuality a transsexuality?
And also, what is your take on the homosexual and transsexual agenda.
A jak k takovým lidem přistupujete ve vašich církvích?
And how do you deal with those people in your local churches?
Okay. I must also say that in addition to being a minister of the gospel, I am an attorney.
A chcem povedať, že okrem toho, že som služobník evanjelia, som takisto právnik.
Which, by the way, gives me the right to sue people who do not like my sermons.
Čo mimochodom mi dáva schopnosť udať, alebo teda súdiť sa s ľuďmi, ktorým sa nepáčia moje kázne.
It brings me severe and intentional emotional distress.
A to mi spôsobuje veľký citový nepokoj a veľký spôsobuje mi to emocionálnu úlavu.
In the United States, elections are very important because whoever gets to be president gets to nominate members of the Supreme Court.
Voľby v Spojených štátoch sú veľmi dôležité, pretože ktokoľvek sa stane prezidentom, má tú výsadu, že môže nominovať členov najvyššieho súdu.
And Obama has put two very liberal justices on the court.
A Obama vložil dvoch veľmi liberálnych sudcov do najvyššieho súdu.
I read one of her biographies, Justice Sotomayor. Her name is Justice Sotomayor. She's a liberal judge.
Jedna z týchto sudkýň je Sotomayor.
She grew up in a home that practiced magic and Catholicism. She grew up in a home that practiced magic, witchcraft and Catholicism.
Táto dáma vyrastala, čítal som jej biografiu, ona vyrastala v domove, kde sa praktizovala mágia a tiež aj katolicizmus.
That's kind of Supreme Court justice we now have.
A proste to ukazuje na naše prostredie spravodlivosti.
It's the first time in American history that we have not had a Protestant on the Supreme Court of 9 members.
Takže to dnes prvýkrát v našej histórii v najvyššom súde, ktorý pozostáva z 9 členov, nemáme protestanta.
And it's now impossible for an evangelical or a Pentecostal to be nominated to the Supreme Court.
A dokonca nie je technicky možné, aby niekto letničný alebo evanjelika alebo bol vôbec nominovaný do najvyššieho súdu.
Because we are pro-life.
Pretože sme pro život, pro
life. We are pro-marriage between a man and a woman.
A pro manželstvo medzi mužom a ženou.
And a number of other issues, and so if you hold those views, you cannot be nominated anymore.
To znamená, že nám to nedáva pozíciu, aby sme boli vôbec nominovaní do najvyššieho súdu.
It's not a law that prevents that, it's just the politics that prevents that.
Proste politika to znemožňuje, aby sme boli nominovaní do najvyššieho súdu.
So we have 5 godless judges who made the ruling.
Máme tam 5 úplne bezbožných sudcov, ktorí vytvárajú zákony.
There were 4 who opposed it.
A sú tam 4, ktorí proti tomu vystupujú.
And they were all Catholic.
A títo 4 sú všetci katolíci.
But now we have to live with it.
Teraz s tým musíme žiť.
And it doesn't impact at this moment the churches directly.
Toto v súčasnosti nemá priamy dopad na cirkvi alebo zbory.
Ministers are not required to perform same-sex marriages.
Pastori od pastorov sa nepožaduje, aby vykonávali sobáše medzi osobami rovnakého pohlavia.
But churches have to be very careful how they use their properties.
Ale to, na čo si zbory alebo cirkvi musia dávať pozor, je ako spravujú svoj majetok.
So for example, many churches let non-members use the church facilities for weddings.
Napríklad mnohé zbory dovolovali alebo teda povolovali nečlenom svojich zborov mať sobáše v ich priestoroch.
Or they let their facilities be used for public gatherings.
Alebo umožňovali verejným zhromaždeniam, aby sa stretávali v ich priestoroch.
And legally that has the potential of making those churches places of what we call public accommodation, which means they can't discriminate.
Toto z cirkevných budov vytvára priestory verejného zhromaždenia, kde diskriminácia už nie je možná.
We also have the problem of we have 17 colleges and universities in the Assemblies of God in the US.
Ako Assemblies of God v Spojených štátoch máme 17 vysokých škôl a univerzít.
The students depend upon federal loan programs and federal grants.
Pri ktorých študenti môžu požiadať o federálne pôžičky a granty.
And that those funds may be taken away because our colleges do not admit persons in same-sex behavior or relationship.
A o tieto granty alebo študentské pôžičky môžeme prísť z toho dôvodu, že naše pravidlá neumožňujú štúdium osobám, ktorí sa prejavujú ako homosexuáli.
And Obama just yesterday said that religious freedom must take second place to the rights of gays and lesbians and transgenders.
A len včera Obama prehlásil, že náboženská sloboda musí ustúpiť v prospech slobody homosexuálov, lesieb a trans.
So the next few years are going to be filled with court cases. The next few years we'll have a lot of court cases on religious freedom issues and who knows what's going to happen.
Takže predpokladáme, že v najbližších rokoch budeme mať mnoho súdnych prípadov, ktoré sa týkajú náboženskej slobody a kto vie, čo všetko s tým bude súvisieť.
At the same time as it relates to the local churches.
V tom istom čase, čo sa týka lokálnych zborov,
Jesus came into the world to seek and to save the lost.
Ježiš prišiel na svet preto, aby hľadal a našiel to, čo zahynulo.
So while we will hold to biblical teaching on human sexuality,
čo znamená, kým sa nevzdáme pozície alebo vyučovania, ktoré je zdravá v zmysle ľudskej sexuality,
we also realize that Jesus loves the lost.
Takisto si uvedomujeme to, že Ježiš miluje stratených.
And we will do that in our churches.
A toto budeme v našich zboroch robiť.
And we believe Jesus has power to deliver people not only from drugs and alcohol, but he has power to deliver from sexual obsession and homosexuality as well.
A my veríme, že Ježiš Kristus má moc oslobodiť ľudí nielen od moci alkoholu a drog, ale takisto aj od moci sexuálnych poviazaností. Áno.
Yeah, we must be careful that the church not be seen as hating people. We don't hate people.
A musíme si dať pozor na to, aby cirkev nebola vnímaná ako nenávistná skupina. My nesmieme sa stávať ako ľudia, ktorí nenávidia iných.
Jesus died for everyone.
Ježiš zobral za každého.
And part of coming to Christ is repenting of sin.
Súčasťou toho, že prichádzame ku Kristovi, je pokánie z hriechov.
And so we give that a very clear message in our churches.
A v našich zboroch v tomto máme veľmi jasné posolstvo.
God loves you.
Boh ťa miluje.
Jesus died to save you.
Ježiš zomrel, aby ťa zachránil.
He rose again from the dead.
Vstal z mŕtvych.
Salvation is available to you.
Je tu spasenie k dispozícii pre teba.
But sin must be repented of.
Ale z hriechu treba robiť pokánie.
And the Bible is very clear on what sexual sin is.
A Biblia je veľmi jasná v tom, čo je sexuálny hriech.
Doplňujúci otázečka ešte. V roce 1996 schvalovalo...
Another question that is related to that is 1996.
27% Američanů schvalovalo sňatky mezi homosexuály.
27% of Americans were in favor of homosexual marriages.
Dnes je to podle statistik 60%.
According to these statistics today it's about 60%.
Co vám nebo vypovídá vám to něco o jako stavu veřejnosti?
How do you read that?
There are three major influences that have brought that about.
Existujú tri také základné vplyvné faktory, ktoré to spôsobili.
Hollywood and the entertainment industry has been strongly pro-gay.
Hollywood a vôbec zábavný priemysel bol veľmi silný pro-gay.
The news media has been strongly pro-gay.
Takisto spravodajský priemysel veľmi silne podporujúci agendu homosexuálov.
And the politicians, especially Obama and Clinton, have been very pro-gay.
A potom ten tretí faktor je politika, teda hlavne Clinton a Obama takisto veľmi silne pro-gay.
So when you have these three major forces coming together,
takže tieto tri veľmi silné prúdy, ak sa zjednotia,
they shape public opinion.
Tak oni tvarujú verejnú mienku.
Výborne. Tak teď přijedeme zase do teologické oblasti.
Let's go into the theological,
protože ona trošku souvisí
area of questions.
Ona trošku souvisí s oblastmi vztahu zase Assemblies of God k jiným hnutím.
That relates the connection of Assemblies of God to the other movements.
Tak co říkáte na vyhlášení, že proroci a apoštolové jsou základem církve?
What do you say to the declaration that apostles and prophets are the foundation of the church?
Máme je tedy dneska v církvi vyhledávat a ustanovovat?
Should we search them in the churches today and establish them or
install them?
Well, install them.
Yeah. A související otázka?
And another question that relates to that.
A případně jaký je váš vztah právě k hnutím, které vyznávají
tady? What is your relationship to the movements that practice that.
Okay. So the idea of the every local church should be founded on apostles and prophets is a current fad within the charismatic renewal.
Tá myšlienka, že každý lokálny zbor má byť založený na apoštoloch a prorokoch je súčasným trendom, ktorý je v rámci charizmatického prostredia.
Peter Wagner has been a primary advocate of that for many years.
Po mnohé roky hlavným advokátom tejto myšlienky je Peter Wagner.
I have dialogued with him over the years.
V priebehu rokov som s ním viedol dialog.
When I was young pastor, he wrote a book on the idea that churches should just minister to a single cultural group because birds of a feather like to flock together.
A keď som bol mladý pastor, napísal knihu o tom, že lokálne zbory by mali slúžiť len jednej cieľovej skupine, pretože vrana k vrane sa dá.
And I had a lot of chutzpah, what would be the word, and I wrote him and told him he was wrong.
A mňa to proste znervozňovalo a ja som mu proste napísal na túto knihu reflexiu, že to nie je správne.
That the body of Christ was something beautiful and it involved on the, even on the local level people from all kinds of backgrounds.
A že telo Kristovo je rôznorodé a má zahŕňať ľudí z rôznych pozadí, dokonca aj na lokálnej úrovni.
And we had recent dialogue in the last couple years.
A takisto v posledných rokoch sme diskutovali, viedli dialog.
And I said to him kindly.
A veľmi milým spôsobom som mu povedal.
Peter, you were wrong 40 years ago and you're still wrong.
Peter, aj pred 40 rokmi si sa plietol a aj dnes sa mýliš.
If you look at the Ephesian context.
Ak sa pozrieme na kontext epištoly Efeským.
The apostle Paul is talking about the church universal.
Pavol tam hovorí o univerzálnej cirkvi, o
And the Ephesians passage is reflecting back on the Acts 2:42 passage.
A tá pasáž v Efeským má dočinenia s pasážou v Skutkoch 2:42.
That at the foundation of the church is the testimony, the teaching of the apostles.
Kde tým základom cirkvi je učenie apoštolov.
But since we believe that scripture is the best interpreter of scripture,
a keďže veríme, že písmo sa najlepšie vykladá písmom,
if we want to look at how the church locally should be organized,
ak sa pozrieme na to, že ako má byť cirkev zorganizovaná alebo usporiadaná lokálne,
you go to the pastoral letters of Timothy and Titus.
Tam sa treba riadiť tým, čo hovoria pastorálne epištoly Timoteovi a Titovi.
And the apostle Paul says nothing about establishing apostles and prophets in each local church.
A tam Pavol nehovorí vôbec nič o ustanovovaní apoštolov a prorokov v lokálnej cirkvi.
He talks about establishing elders or pastors. Elders, pastors and bishop are interchangeable words in the Greek New Testament.
Tam hovorí o pastoroch, starších a biskupoch a tieto tri slová v Novej zmluve sú používané zameniteľne.
Talks about appointing them and he talks about appointing deacons.
Takže hovorí o ustanovaní ich a potom hovorí o ustanovaní diakonov.
And of course what the pastors and what the deacons do is built upon the foundation.
Samozrejme, že to, čo pastori a diakoni robia, je založené na základe apoštolov.
So typically in the Pentecostal movement we have not called persons apostles and prophets.
Čo znamená, že typicky v letničnom hnutí ľudí nenazývame apoštolmi a prorokmi.
But we have recognized apostolic gifts.
Ale rozoznávame apoštolské dary.
An apostolic gift is exercised when the church of Jesus Christ is planted in a place where it has not been planted before.
Apoštolský dar sa uplatňuje tam, kde sa cirkev Ježiša Krista zakladá v oblasti, kde ešte predtým nebola.
And the ministry of prophecy, we saw that last night in the service where the Spirit impresses upon someone a prophetic word.
A prorocká služba, ako sme ju videli napríklad aj včera večer, je služba, kde Duch Svätý vloží prorocké slovo na niekoho.
I don't know how it is in European context, but I can look at the American context.
Neviem, ako to vyzerá v európskom kontexte, ale viem, ako to vyzerá v americkom kontexte.
And we have self-appointed apostles.
Máme samoustanovených apoštolov.
They love the title.
Ktorí milujú svoj titul.
But their congregations are made up of people who've transferred from other churches.
Ale ich zhromaždenia pozostávajú z ľudí, ktorí transferovali alebo prišli z iných zborov.
They never actually went out and planted something.
Oni nikdy v skutočnosti nezaložili niečo.
And prophets run around telling people what to do.
A potom pobehujú proroci, ktorí hovoria iným, čo majú robiť.
I was in a service where a so-called prophet
bol som na jednom zhromaždení, kde jeden takzvaný prorok
was literally throwing out so many prophecies individually to people, it was like throwing something against a wall hoping it would stick.
Že ten prorok rozhadzoval tak mnoho prorockých slov na ľudí, že sa to dá pripodobniť k tomu, ako by niekto hádzal niečo na stenu a dúfal, že sa to prichytí.
So I go back to the definition I gave of prophecy last night.
Takže vrátim sa k tej definícii proroctva, akú som dal včera večer.
It prepares what God is going to show you. Or it confirms what God has already shown you.
Proroctvo je to niečo, čo buď ťa pripraví na to, čo ti Boh chce ukázať, alebo to potvrdzuje niečo, čo ti Boh už ukázal.
But I've lived long enough to see this come in cycles.
Žil som dostatočne dlho na to, aby som toto rozoznával v takých cykloch.
I was a boy in a church in when I was 10 years of age when the same thing happened.
Keď som mal 10 rokov, ako chlapec som žil v zbore, kde sa dialo veľmi podobné.
It was called the Latter Rain Movement.
Bolo to hnutie, ktoré sa nazývalo hnutie pozdného dažďa.
It was exactly like some of the emphasis we see today in the Apostles and Prophets Movement.
A tie dôrazy boli veľmi podobné tomu, čo dnes vidíme v hnutí apoštolsko-prorockom.
It brought a lot of confusion into the body of Christ.
A prinieslo to mnoho zmetku do tela Kristova.
And the people who led it sort of saw themselves as prima donnas, does that translate?
Yeah.
As better than other people. They drove the big cars, they lived in the big houses, they got the big salaries.
A tí ľudia, ktorí to predstavovali, tak oni sa pokladali za vyšších než druhí, oni mali lepšie platy, lepšie autá a podobne.
Whereas I think the marks of an apostle are including suffering.
A ja si myslím, že znamenie apoštolov zahŕňa aj utrpenie.
I think that's what the apostle Paul says, isn't it?
Myslím si, že to je to, čo apoštol Pavol hovorí.
And we've obviously seen in the Assemblies of God worldwide the exercise of strong apostolic gifts.
V svetovom hnutí Assemblies of God sme videli silné používanie apoštolského daru.
And you don't see the kind of church planting and growth that we've seen without the exercise of those gifts.
Bez týchto darov by sme nevideli tak veľký rast a tak silné zakladanie zborov.
But we have not run around giving ourselves titles.
Ale nepobehovali sme dookola, nedávali sme si tieto tituly.
I'll use a personal example for a moment.
Použijem na chvíľu osobný príklad.
Jesus warned us about titles.
Ježiš nás varoval pred používaním titulov a
označení. I'm very sensitive to that.
A ja som na toto veľmi citlivý.
I hold, for example, two earned doctoral degrees.
Takže ja mám napríklad dva niečestné, ale správnym spôsobom odštudované doktoráty.
But I felt the Lord impress upon me never to refer to myself as Dr. George Wood.
Ale proste vnímal som, že proste Boh mi dal na srdce, aby som sa nepredstavoval ako Dr. George Wood.
I always sign my letters just George or George Wood.
Všetky svoje listy podpisujem buď ako George alebo ako George
Wood. I always introduce myself just as I'm George Wood.
Predstavujem sa ako George Wood.
If others want to give me a title, that's up to them.
Ak niekto iný ma chce osloviť titulom, je to na nich.
But you know, the early believers were called by their names, not by their titles.
Prví veriaci sa nechali oslovať svojim menom, nie svojim titulom.
So it's not the title that makes the ministry.
Takže nie titul robí služobníka.
And I think all of us could do better with a greater sense of humility before the Lord.
A myslím, že všetci by sme boli na tom lepšie, ak by sme mali väčšiu pokoru pred Pánom.
And not to hold ourselves out as something that's special.
Bez toho, aby sme sa držali niečo, čo je na nás špeciálne.
I have to tie my shoelaces in the morning just like you.
Ja si musím uväzovať šnúrky na topánkach každé ráno rovnako ako
vy. And we're all equal at the foot of the cross.
A pod krížom sme si všetci rovnakí.
Okay. I've gotten in a lot of trouble, so.
Ale tiež mám kopu problémov.
Ja som si skontroloval náš program a všude vás uvádím ako doktora Wooda, tak sa omlouváme.
Yeah, let me give my apologies because we are
but in our schedule.
Oh,
we have
okay.
Everything Dr. Oh, Wood.
We by the way, we do have in ag.org a position paper on apostles and prophets if you want to look at it.
Mimochodom, ak chcete vidieť naše podrobné stanovisko na túto tému, tak na našej stránke ag.org a máme takisto teologický dokument na tému apoštolov a prorokov.
And still on the internet is a paper I wrote years ago on the laughing revival.
A takisto je tam jeden dokument, ktorý som pred rokmi napísal na tému prebudenia smiechu alebo teda tak.
If you've lived long enough, you might remember that fad.
Ak ste dostatočne dlho nažive, tak si pamätať tento trend spred rokov.
But I use a lot of biblical interpretation in that article. You might want to access.
V tomto článku používam mnoho biblického výkladu.
Okay.
Tak, teď máme několik oblastí nebo několik otázek ve stylu jaký je váš vztah k.
then there's a number of questions following that could be characterized by one sentence. What is your relationship to?
A nebo co si myslíte o?
Or what do you think about?
Takže můžeme začít.
So let's start with those.
About what? Oh, what do I think about? Oh, okay.
The list is coming.
Okay, yes, very good.
Takže co si myslí, nebo jak vidíte vliv mega církví?
So the first one is mega churches. How do you see the mega church?
Například Willow Creek. Například Willow Creek.
So for instance, the Willow Creek.
A další.
And many others.
Well, it's hard to categorize because there are many different kinds of mega churches.
Je to velmi těžké kategorizovat, protože je velmi veľa různých mega zborů.
And if they're preaching Christ and people are getting saved, I celebrate that.
A ľudia sú zachraňovaní.
If they're preaching Christ and people are getting saved, I would celebrate that.
A kážu Krista, ľudia sú zachraňovaní, teším sa z toho.
Willow Creek has admitted that their seeker-sensitive model failed to really produce disciples.
Zbor Willow Creek prišiel k záveru cez výskum, že ich model zameraný na hľadajúcich zlyhal v učeníctve.
So in the last few years they've really worked on changing that.
A priebehu posledných niekoľko rokov si dali záležať na tom, aby toto zmenili.
In our Assemblies of God mega churches, I would say the conversion rate is much higher in the mega churches than in the smaller churches.
V mega zboroch, ktoré máme v Assemblies of God, je jasné, že ich percento obrátených je omnoho vyššie ako percento obrátených v malých zboroch.
Thank a ještě zůstaneme v této kategorii, jaký je váš postoj?
Let's stay in this category, what is your position on?
Takže a poslední otázka pro slibuju v tomto směru.
And I promise this is the last one of these questions.
Jaký je váš postoj k ekumenickému hnutí?
What is your position in regards to the ecumenical movement?
Světové radě církví.
To the World Council of Churches.
A hnutí Taizé.
And the Taizé movement.
Takže jsou to vlastně tři otázky, ale...
So those are the last three sub-questions.
How many movements? The World Council of Churches and Ecumenical Movement.
Yeah, Ecumenical Movement, World Council of Churches, and Taizé, do you know?
Taizé
Movement.
The Catholic,
Taizé.
Mystical Catholic.
I'm not familiar with that terminology. Okay. But,
T-A-I-Z-E.
It's a monastic community?
Something like this one.
Yeah, I've heard of it, but I'm not that familiar with it.
O Taizé som počul, ale...
We choose not to be a member of the World Council of Churches because it embraces... We choose not to be a member of the World Council of Churches.
My sme sa rozhodli nebyť členom Svetovej rady cirkvi.
Because we will not be part of any organization where they allow members who... don't believe in the authority of scripture.
Pretože nechceme byť súčasťou organizácie, kde sú členmi cirkvi, ktoré neveria v autoritu písma,
who don't believe that Jesus Christ is the only means of salvation,
ktoré neveria v to, že Ježiš Kristus je jediný prostriedok alebo sprostredkovateľ spásy,
who don't believe in the virgin birth or the resurrection,
ktoré neveria v narodenie Krista z Panny a vzkriesenie,
who don't believe in Christ's atoning work on the cross,
a ktoré neveria v Kristovu zmierujúcu obeť na kríži,
and who are confused in their theology of human sexuality,
a ktoré majú zmetok v oblasti teológie sexuality.
And the World Council of Churches allows members with those viewpoints and
a Svetová rada cirkvi umožňuje členským cirkvám, ktoré majú chaos v týchto oblastiach.
So we will not be a part of it.
A takže my sme sa rozhodli nebyť súčasťou Svetovej rady cirkvi.
Dobře? Tak poďme k veselším otázkám.
Veselejším. All right, we'll go to the more joyous questions now.
Jaká je úloha žen v Assemblies of God?
No more Bethel Church. Okay.
What is the role of women in the Assemblies of God?
The role of women depends upon the country you're in.
Úloha žien závisí od krajiny, z jakej prichádzate.
In the United States, all positions of ministry that men are eligible for, women are also eligible for.
V Spojených štátoch všetky pozície, na ktoré má nárok muž, má na ne nárok aj žena.
We have a growing number of young women who feel called into full-time gospel ministry.
Máme rastúce množstvo žien, a ktoré cítia povolanie do služby evanjelia.
We have over 500 women who are senior pastors.
Máme viac ako 500 žien, ktoré majú funkciu senior pastora.
And there has been a lot of transition over the last number of years.
A v priebehu posledných rokov sme v tomto zažili mnoho zmien.
My mother was an ordained minister in 1924.
Moja mama bola ordinovaná služobníčka už v roku 1924.
And she was ordained for over 50 years before she died.
A skôr ako zomrela, bola ordinovanou vyše 50 rokov.
So pretty much in the USA we've always recognized the ministry of women.
Takže v Spojených štátoch sme vždy rozoznávali službu žien.
But we recognize in the world of Assemblies of God Fellowship that national churches have their own standards.
Ale v svetovom Assemblies of God si uvedomujeme, že tie národné cirkvi majú svoj vlastný štandard.
And of course we've never sought to impose the American view of scripture on the rest of the world.
A nikdy sme sa nesnažili na americký výklad písma, to môžeme tak preložiť, pretlačiť do iných krajín.
But we do on our website have some great articles. So there is a position paper on women in ministry if you want to look at it.
Ale opäť na našej stránke máme teologický dokument, ktorý pojednáva o službe žien.
Jenom pripomenu, že niektoré z tých vlastne paper position máme preložené do češtiny. Neviem, jestli do slovenštiny.
They have some of those papers translated in the Czech as well.
Good.
Takže niektoré z nich máme, myslím, že tento také.
Including this one.
A tak a pojďme, zůstaňme teda u světa. Jaké jsou největší úspěchy a největší výzvy v rámci misijního působení Assemblies of God ve světě?
Let's stay in the global spectrum. What are the greatest success stories and also the greatest challenges in the worldwide missions movement? As far as the Assemblies of God.
Oh,
yes.
Well, I think the greatest challenge right now is encouraging national churches to send missionaries cross-culturally.
Myslím, že v súčasnosti tá najväčšia výzva v misii je snaha povzbudiť národné cirkvi, aby vysielali misionárov do iných kultúr, transkulturálne.
For example, notice that many national churches, when they send missionaries to another country, send those missionaries to the same people group that are in the country of origin.
Býva praxou, že keď národné cirkvi posielajú svojich misionárov do iných národov, ich cieľová skupina sú ich originálne národnosti.
So,
alebo
for
národnostné
example,
menšiny.
If the Nigerian Assemblies of God sends missionaries to America, which they are doing.
To znamená, že ak napríklad Assemblies of God v Nigérii vysiela svojich misionárov do Ameriky, čo mimochodom robia.
Largely those missionaries only reach Nigerian people living in America.
Tak takíto misionári zasahujú primárne Nigeričanov žijúcich v Amerike.
But in recent years we're beginning to see the emergence of a missions focus in our national churches.
Ale v posledných rokoch vnímame nárast alebo povstanie takéhoto nového zápalu alebo zamerania na misiu.
And they are sending missionaries cross-culturally out of their own country.
Kde prichádzajú misionári z týchto národných hnutí, ktorí prichádzajú do iných kultúr, do iných cieľových kultúr.
We had a World Assemblies of God Fellowship Missions Conference in Bangkok earlier this year. Was it last year? It was in the last few months.
V priebehu posledných niekoľko mesiacov sme mali
The World Assemblies of God Fellowship has a missions commission and had a conference.
Bola tam misijná konferencia svetovej misie Assemblies of God v Bangkoku v Tajsku.
And we now have 70 nations, Assemblies of God bodies in those nations that have a missionary department that are sending missionaries out.
V súčasnosti 70 národných Assemblies of God cirkví má nejakú misijnú organizáciu alebo misijné hnutie, ktoré vysiela svojich misionárov.
Just give you one example.
Len jeden príklad vám dám.
The Cuban church has Cuban Assemblies of God has been unable to send missionaries because of governmental restrictions.
Assemblies of God na Kube proste mali, boli neschopní vysielať misionárov kvôli politickému systému.
But in the last few years they're easing up.
Ale v priebehu posledných rokov to napätie klesá.
And the Cuban Assemblies of God has just established their first missions department.
A tak Assemblies of God na Kube práve založilo svoje misijné oddelenie alebo hnutie, organizáciu.
I believe the figure is that each member is being asked to give the equivalent of a dollar a month to the support of missions.
Myslím, že tá suma bola taká, že každý jeden člen má darovať to, čo je ekvivalent jedného dolára mesačne na ich misiu.
Well, it's going to be a lot easier to get Cuban missionaries into a communist country than it is to get American missionaries.
A pritom je o mnoho jednoduchšie, aby kubánsky misionár prišiel do komunistických krajín, než americký.
And we're really seeing that in member bodies of the World Assemblies of God Fellowship all over the world.
A tento trend vidíme po celom svete v členských cirkvách Assemblies of God.
And they're saying the American church and the European churches can't do this by themselves. It takes the whole church to do the work of missions.
Nie je možné, aby službu misie vykonala americká cirkev alebo niekoľko cirkví. Treba všetky misijné cirkvi do toho zapojiť.
So I'm very encouraged by that trend.
Takže som veľmi povzbudený z tohto trendu.
Ďakujem moc krát.
Thank you so much.
You're welcome. Thank you. Thank you.